Evropská komise pohrozila zemím, které odmítají přijímat uprchlíky na základě dohody z roku 2015, že jestli do září nezmění svůj přístup, můžou čelit sankcím. Primárně se to týká Polska a Maďarska, které z Itálie či Řecka nepřevzali ještě ani jednu osobu. A k větší aktivitě vybízí eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopoulos i Českou republiku. Ta přijala zatím 12 lidí. Státy Evropské unie se v září 2015 dohodly přes menšinový odpor, do něhož se řadí i Česko, že pomůžou Itálii a Řecku převzetím části žadatelů o azyl z konkrétních zemí původu, zejména ze Sýrie. Ministr vnitra Milan Chovanec ale zopakoval znovu před pár dny, že tuzemská pozice k přerozdělovacímu mechanismu se nemění. Více za okamžik. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Dobrý den.
Dobrý den.
A výkonný ředitel European Leadership Academic Institute Lukáš Sedláček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, krátká odpověď. Pane europoslanče, mělo by Česko vyslyšet výzvu Evropské komise a vzít další uprchlíky, migranty na základě toho přerozdělovacího mechanismu z roku 2015?
Já jsem přesvědčen o tom, že by mělo, ale na základě dobrovolnosti. To je stálá pozice České republiky, české vlády i většiny českých poslanců Evropského parlamentu, protože si myslíme, že ten povinný mechanismus nefunguje. Ti lidé stejně nezůstávají v těch zemích, kam jsou přemisťováni, a my si myslíme, stejně jako česká vláda, že by ten mechanismus měl být dobrovolný, to znamená ta země, která má kapacitu přijmout některé úspěšné žadatele o azyl, tak aby tak učinila.
Ten mechanismus, Lukáši Sedláčku, o kterém se bavíme, je na základě povinnosti. Shodla se na tom většina zemí, které hlasovaly v Evropské unii. Co si o něm myslíte vy? Měli bychom ho dodržet?
Určitě měli. Já jsem zastánce, že bychom měli ještě mít větší ambice, než jenom vzít to, co bychom museli. Ono, kdyby ta situace byla taková, že se ty státy hrnou přijmout uprchlíky a každý se předbíhá, kdo jich vezme víc, tak asi žádné kvóty by zapotřebí nebyly. Jinými slovy, jde o to, že se do státu moc nechce dělat, a druhá věc je, aby to bylo spravedlivé. Jinými slovy, aby třeba Německo a další státy nemusí zít všechny uprchlíky a přitom Česká republika a další budou úplně z obliga.
Pane Poche, když jste zmínil, že by to vše mělo být dobrovolné, dobrali bychom se ale potom nějakého výsledku. A teď myslím hlavně na Itálii a Řecko, tedy země, které čelí největšímu náporu žadatelů o azyl. Potom by možná státy ještě míň reflektovaly, že je potřeba něco dělat. Nebo vy to vidíte jinak?
Ne, já to spíš na to nahlížím z hlediska výsledku. A ten je, že ani v tom povinném mechanismu to není příliš úspěšný systém. V září 2015 se na základě rozhodnutí Evropské komise za státy měly zavázat k realokaci zhruba 160 tisíc lidí, a těch lidí je realokováno, myslím, že méně než 5 tisíc. To znamená, my jsme těm státům, jako jsou Itálie nebo Řecko, v podstatě nepomohli. Víte, a tady budeme celou debatu narážet na jeden zásadní problém, a to je, že politická reprezentace členského státu, ať už je to Česká republika nebo Švédsko nebo Chorvatsko, to je jedno, musí před své občany přistoupit s tím, co a potom jít zpět k Evropské komisi s tím, co je schopná splnit. A pokud je veřejné mínění tak ostře proti, tak potom jakákoliv solidarita bude narážet na odpor v členských státech a na, řekněme, zmenšování reputace Evropské unie. A to prostě každá vláda musí zvážit, kde je ta rovnováha, to, co my jsme schopni nabídnout Unii a co si o ní bereme zpátky. Na to budeme narážet celou debatu.
Můžeme na to narazit rovnou, pane Sedláčku, jestli si myslíte také, že by to mohlo Evropské unii spíš uškodit, kdyby politici trvali na tom, že je třeba splnit závazky, to je tuším 16 lidí, pane Poche, které by Česko mělo na základě toho přerozdělovacího mechanismu přijmout, že by se to prostě nevyplatilo. Co vy na to říkáte, na ten argument?
Vlastně tam bylo zhruba 5%. Uprchlíků zatím přijatý, takže to poukazuje na to, že skutečně ta ochota
státu počtu.
Přesně tak, je poměrně nízká. Já se spíš domnívám, kdybychom se neprojevili jakožto státy, které jsou ochotný jednat, když je krize, tak to ohrozí Evropskou unii. Jinými slovy, máme situaci, která nastala. Nejedná se o to, že bychom jednali o tom, že budeme přijímat jako Evropskou unii miliony dalších uprchlíků, ano nebo ne. Ta situace nastala. Ty uprchlíci už jsou reálně v Řecku, Itálii, a teď otázka, co s tím co s tím dělat dál. Já mám trošku právě z České republiky pocit, jsem tak pokoušel to verbalizovat, jako kdybychom byli lidi, kteří byli na pevnině, vzala nás evropská loď, nabrala nás k sobě. V roku 2004 jsme stali členy Evropské unie a mnozí také hovořili o tom, že bychom tam neměli být, že jsme východoevropský stát, že obnes spíš zátěž pro jejich rozpočty. Pravda je, že od té doby jsme čistými příjemci, takže také trošku reptali proti nám. A pak jsme stali součástí té posádky, ale jaksi nejsme v té pozici, že bychom veslovali. Jsme spíš tam sedíme, popíme to pivo nebo rum, co tam je, necháváme ostatní vést Evropskou unii, spíše reptáme. A pak je situace, kdy jsou kteří v moři a je zapotřebí, abychom jim pomohli, abychom se ujmuli těch vesel aspoň na chvilku, když ta krize už je a nastala, máme tady otázku, co s ní uprchlíky učinit, tak to odmítáme a dokonce ještě chceme veslovat proti proudu. Neříkám přímo ČSSD, ale ostatní vládní strany mají tendenci spíš jako bojovat proti Bruselu a tak dále.
A ta moje otázka na to veřejné mínění?
A to je podle mě základně otázka v tom, když už tam jednou jsme, tak jsme v tom v dobrém a v zlém. Ten počet těch 15-16 uprchlíků nám nějak neohrozí, nebude možné, že bychom je nedokázali absorbovat. A skutečně ta evropská myšlenka je založena na tom, že si pomáhají jiné státy. My to čerpáme od vstupu do Evropské unie, čerpáme z toho velice mnoho peněz a ta myšlenka je velice, velice důležitá a
tady solidarita.
Solidarita a Evropská unie o tom, že jednají vlastně společný projekt, takže ta situace je nastala a pokud bychom se z toho ujmuli zodpovědně, řekli si OK, není to pro nás příjemný a uděláme svůj díl, tak no, pak evropskou myšlenku posílí ten evropský proces.
A to i ve veřejném mínění, to se dá tedy otočit, pane Poche, ta otázka i tak, jestli kdyby politici to vykládali podobně jako Lukáš Sedláček a s tím, že je to naše povinnost, že máme co splácet a že se to vyplatí do budoucna, že by možná i to veřejné mínění, jsou to spojité nádoby, reagovalo jinak. Možná, kdyby se to podalo tak, že je to dobré, pak by to tak mohli vnímat, nebo alespoň část veřejného mínění.
Celo určitě. Abych ještě se vrátil k tomu předchozímu příspěvku. Já jsem velmi rád, že tahle vláda premiéra Sobotky nekormidluje nebo nevesluje proti té solidaritě, tak jak to dělala předchozí nebo předchozí vlády ODS. To znamená, my jsme v tuhle chvíli vnímáni, že jsme v hlavním proudu evropské integrace jako Česká republika. Rozhodně nejsme bráni jako Maďarsko nebo Polsko, což se možná malinko změní tou debatou za 14 dní ve čtvrtek o svobodě médií v České republice, ale rozhodně to tak není. To znamená, to je jeden aspekt. A druhý je ten, že ano, já plně souhlasím s tím, že Česká republika by mohla mít úplně jinou pozici, než má, ale to je dáno přeci veřejným míněním, které utváří média, teď nemyslím ta veřejnoprávní, ale spíš ta soukromá.
Teď myslíte, že za to můžou po novináři a ne politici?
Ne, nemyslím novináři, ale myslím, že třeba i prezident republiky, který v době vzniku toho problému vystupoval zcela jednoznačně a potom té zbývající politické scéně nezbývá, než se tomu přizpůsobit.
To nezbývá politikům nic jiného, než se přizpůsobit tomu, co dělá prezident Miloš Zeman.
Určitě, pokud se veřejné mínění zcela jednoznačně a zcela většinově přikloní k nějakému názoru, tak je velmi obtížné být opoziční. Já jsem například v tom prvním hlasování před 2 lety hlasoval pro kvóty, ale nenašel jsem oporu ve své straně a zastávám v tuhle chvíli pozici české vlády a své politické strany.
Protože je mně to nedá. Situace... Jde tedy o to, co je správné, nebo o to, co je oblíbené? Jde o to, jestli je prosazovat něco, co třeba nemusí být hned akceptovatelné, ale co je správné?
Jde o to, co jste schopna obhájit před voliči. V tu danou chvíli, anebo v příštích volbách. A prostě pokud zcela jednoznačně, a já jsem přesvědčen, že možná 90% českých voličů nebo českých občanů odmítá povinné kvóty díky té debatě, která tady byla před 2 lety nastolená, která trvá, i když ten problém tady reálně není. Je to do značné míry hysterie, kterou je Česká republika vláčena, ale ještě mnohem méně než třeba Maďarsko, tak potom vám nic jiného nezbývá, než svůj názor pozměnit nebo utlumit. To je zcela legitimní. Mm.
Máme se s tím takto vyrovnávat, pane Sedláčku, jak to vidíte?
Mě to mrzí, protože veřejné mínění je jedno. Mohli bychom, kdybychom měli debatu tuto před druhou světovou válkou, tak argumentovat také, že Němci nechtějí Židy a chtějí je zavraždit, tak je zavraždíme. A takže jinými slovy je to podle mě úkol politických stran a lídrů, že jdou občas proti tomu, co je naprosto nebo co se zdá jako většinové veřejné mínění. To, co tady nastalo v České republice, je podle mě značně dílo přesně pana prezidenta, který ztratil svoji stranu nebo pokusil svoji stranu, to nevyšlo, tak vytvořil diskurs, vytvořil téma protiuprchlický, protiislámský.
Tak aby to nevypadalo, ještě... že tady máme jednoho tvůrce veřejného mínění. Máme
ano,
tady
ale
zástupce
tím, že to vlastně, on byl jeden
sociální demokracie jedné instituce, které fungují naprosto, předpokládám, svébytně, proto přesně. Se bavím s nimi.
On byl ale jeden z těch první, tím pádem vlastně ten diskurs vytvořil i tu protináladu a tím si dostal ohromný vliv, protože pak to, nebudu říkat z jakého důvodu, ale média to akcentovali, dostalo se to do veřejného mínění tak silně, že pak ostatní politické strany právě ze ztráty voličských hlasů se tomu téměř všechny přizpůsobili. Téměř každá politická strana je protiimigrantská a do značné míry i protiislámská, což je podle mě ještě možná horší než to první. Ale mě to mrzí, protože pan premiér se ukázal velkou odvahu v současné vládní krizi nebo v té situaci a domnívám se, že viděl, jakou podporu může získat, když udělá krok, který nemusí být nutně jednoduchý.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí výkonného ředitele institutu LI, Lukáše Sedláčka a europoslance za ČSSD Miroslava Pocheho.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Poche, kolik by tak mohlo Česko zvládnout uprchlíků, kdyby nebylo veřejného mínění? Těch 1600, na kterém se shodly státy Evropské unie, je to číslo, které by bylo akceptovatelné pro nás, tedy stravitelné ve všech ohledech?
Já se omlouvám, já nedokážu soudit, to musí soudit ministerstvo vnitra a lidé, kteří se tím tématem detailně zabývají, protože pro ty lidi je potřeba vytvořit podmínky k integraci, k inkluzi, zajistit vzdělání nebo nějaké školení, jazykovou vybavenost. To znamená, to já nejsem schopen soudit, ale myslím si, že tohle číslo by asi bylo pro Českou republiku zvládnutelné. Takové počty zvládají i menší země, ale to není otázka pro mě a nejsem schopen to soudit. Ale.
Ptám se na váš názor, i protože jste v Evropském parlamentu, kde se ta otázka řeší a možná víc než v Česku v poslední době. Ale tedy, protože ministr vnitra Milan Chovanec stále zmiňuje i v té poslední době tu bezpečnostní hrozbu, to riziko, které tady podle něj je, protože pochybuje o prověřenosti osob, které by mohly jako žadatelé o azyl přijít v Česku na základě přerozdělovacího systému. Co si o tom myslíte vy?
No, já jsem přesvědčen o tom, že za poslední dva roky díky pozici České republiky, respektive našemu předsednictví Vyšegrádu a tomu tématu, že bylo akcentováno, tak velmi dobře fungují ty hotspoty, jak v jižní Itálii, tak v Řecku, kde ti lidé nejenom, že obdrží první pomoc a první nějaké zajištění, ale také první bezpečnostní screening. Mají možnost vyplnit ty azylové dokumenty a vůbec ten systém se výrazně zlepšil, stejně jako spolupráce evropských zemí s Frontexem, ta středomořská námořní operace. To znamená, ta situace je výrazně lepší než před dvěma nebo před třema lety, kdy vznikala. Možná to trvalo Evropě trochu déle, než mělo, a to přispělo k té mediální hysterii, ale v tuhle chvíli každý člověk, který překročí nelegálně hranice, ať už mořské nebo pozemské, Evropské unie, tak je nějakým způsobem registrován, zachycen a bezpečnostní screening probíhá stejně jako zdravotní a další. To znamená, tam se ta situace z mého pohledu výrazně zlepšila.
Když se vrátím k tomu samotnému mechanismu, kvůli kterému Evropská komise teď dokonce, nechci říkat pohrozila, ale zmínila možnost sankcí vůči zemím, které ho neplní, protože v září ten dvouletý program vyprší, pak bude čas na vyhodnocení. Tak bych se chtěla zeptat, jestli ale opravdu, jak tady Miroslav Poche řekl, pane Sedláčku, na začátku celý ten projekt není už dávno mrtvý, protože ho plní jen velmi málo zemí a není jenom Česko takovou zemí, která nepřijala tolik uprchlíků, které by přijmout mohla. Není čas to opustit a zkusit něco úplně jiného?
Podle mě žádný plán se nemusí nutně vždycky podařit, jde o to ho revidovat a pokusit se nalézt nějaké další jiné řešení, takže je samozřejmě otázka, kdyby se tomu státy ve větším rozsahu bránily, sankce by byly velice jakoby ožahavé téma politicky, tak možná je načesné nějaké jiné řešení a otázka je, jaké by to bylo, protože ten reálný problém je, že tam jsou a potřebují někam relokovat, takže otázka je, jestli spíš použít cukr nebo bič.
Tak, protože já jsem slyšela v našem vysílání rozhovor, který vedla Věra Jourová, respektive který poskytla Věra Jourová jako eurokomisařka za Českou republiku, a ta zmiňuje ve souvislosti s tím povinným systémem přerozdělování, že rozděluje Evropskou unii víc než je zdrávo, že proti sobě staví své vlastně kolegy na jednotlivých úrovních. Není i proto spíš na čase říct, nepovedlo se, pojďme to zkusit jinak, pane Sedláčku?
Otázka je, jestli ta situace jako ještě nastala, aby se o to opustilo. Tam jde asi spíš o nějaký princip, než o reálné donucovací mechanismy, nebo jak to zajistit. A ten princip je, že nějakým způsobem se každý stát musí podílet na tom, aby se ta situace nějak vyřešila. Takže to je poměrně ten stěžejní princip, proti kterému by se Česká republika neměla bránit. A pak otázka, jak se to konkrétně provede, je samozřejmě otázka druhá. Domnívám se, že samozřejmě donucovací mechanismus a penalizace jsou tu nejzazší a samozřejmě smutnější formou něčeho docílit.
Pane Poche, jak je pravděpodobné, že se nakonec opravdu dojde k tomu, že některé státy, primárně zmíněno Polsko a Maďarsko, které nepřijali ani jednoho uprchlíka, budou muset vyjádřit k sankcím, že budou muset platit nějaké peníze a nebudou malé? Já jenom k aktuálním zprávám, tak Milan Chovanec předpokládá, nebo podle jeho předpokladu a předpokladu jeho odborníků by Česko mohlo platit víc než 260 milionů korun. Mohlo by se to pohybovat v těchto řádech?
To já nedokážu posoudit, protože neznám ty základní údaje, ze kterých vychází
ministerstva vnitra.
Ale v tuhle chvíli parlamentní výbor rozhoduje o tom, že by to bylo, myslím, že 75 tisíc euro první rok, 100 tisíc druhý rok a potom, nebo 50, 75 a 100 tisíc euro každý následující rok. Potom ty čísla dávají smysl, ale musíte pořád tu částku stavět a korespondovat jí s tím, kolik Česká republika dostává z Evropské unie, a to je úplně marginální číslo potom, nebo ta částka. Problém je spíš ten princip, že budeme pokutováni za něco, co od začátku říkáme, že je nevhodné nebo že to odmítáme. Asi nebude problém jí zaplatit, ale s tím se ten problém stejně nevyřeší.
Platit to budou daňoví poplatníci.
Dobře, ale daňoví poplatníci naopak získávají desítky miliard ročně z Evropské unie.
Ale
to znamená,
možná, že kdyby
tohle
se jich někdo zeptal, že by nechtěli platit ani tyto miliony.
Pořád myslíte, že se to vyplatí? Myslím, že stejně jako se vyplácí technická personální pomoc, kterou poskytujeme Makedonii a Itálii pro to, aby ti lidé žili v těch uprchlických táborech v nějakých důstojných podmínkách. To pořád musíte vážit v nějaké realitě. Ale samozřejmě ten systém sankcí je jedna věc. Druhá, a čím hrozí například němečtí nebo francouzští poslanci a politici, je to, že dojde k revizi například financování kohezních fondů. A to by pro Českou republiku znamenalo mnohem větší dopad v budoucnosti, například v příštím rozpočtovacím období. To by se týkalo prostě desítek miliard korun, které bychom nebyli schopni získat z Evropské unie, a to už by byl závažný problém.
Pane Sedláčku, nedalo by se to nazvat dokonce vydíráním, tedy to, že když máme jiný názor a myslím Česko, tak nedostaneme tolik peněz, protože je ten názor menšinový ze společné pokladny?
Tak on byl to rozhodnutí učiněno většinovým systémem, tudíž samozřejmě vždycky, když je někdo v té menšině, tak může považovat rozhodnutí té většiny jako za vydírání. Ale jsme v situaci, kdy Evropskou unii činí 28 států a bohužel v tomto případě nebylo možné najít úplně naprostou shodu, ale je zapotřebí vědět, že proti byly Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, takže ty, které byly roku 2015 září proti přijímání těch kvót, takže je to skutečně menšina a jde asi spíš taky o princip ze strany těch dalších států ve smyslu, hele, my jsme vám pomohli před nějakou dobou, byli jste v nouzi, pomáháme vám, tak můžete trošku něco z toho, co máte málo, poskytnout trošku dál, abychom si navzájem pomohli.
Pozvání do Pro a Proti přijali výkonný ředitel institutu ELI Lukáš Sedláček a europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Když tady Lukáš Sedláček vypočítal státy, které byly proti tomu povinnému přerozdělovacímu mechanismu v rámci pomoci Itálii a Řecku, teď hlavně Itálii v současné době, neocitáme se tak v době, kdy se mluví, pane Poche, o více rychlostní Evropě automaticky takové části Evropy, kde bychom třeba úplně být nechtěli?
Tak oni jsou ještě státy, které z toho hlasování jsou vyjmuty, které si vyjednali opt-out, třeba Velká Británie. Ale určitě
která
se ocitáme.
Už nemá být členem Evropské unie.
No, jich je víc. Ale určitě se ocitáme mimo ten hlavní proud, nejenom tématem kvót, ale například eurem a dalšími. A s tím se bude muset česká politika po parlamentních volbách určitě nějakým způsobem vypořádat. Protože když to otočím, tak tím se vracíme úplně na začátek toho, co říkal pan kolega Sedláček. Jak třeba němečtí politici nebo francouzští nebo italští zdůvodní to, že ve střední Evropě je takový odpor proti kvótám, když v těch zemích ten problém je a oni ho chtějí řešit a potřebují ho řešit a oni musí ten stav obhajovat před svými vlastními voliči, to, co jsem já v obráceném gardu říkal na začátku. To znamená, pro ně, když se bavíte s německými poslanci nebo s lidmi z okolí prezidenta Macrona, tak samozřejmě pro ně to bude jedno z velkých témat a já si myslím, že například to zasahování do financování kohezních fondů, kohezní politiky může být tématem německých voleb.
Tak, ale teď mi jde o to, jestli kdybyste, pane Poche, měl vyříct, je teď už čas na změnu obrat politiky, kterou Česko vede. Slyšíme, že zatím alespoň z úst ministra vnitra nechce se v této věci měnit, ale jestli to je pro nás, nebo bylo by to pro nás lepší. Jste zmínil i jiná témata jako euro a tak dále, ale abychom dali najevo, kam vlastně chceme platit, aby byla jasná ta česká politika.
Neplatit, patřit.
Pardon,
ještě neplatíme.
Neplatíme.
Platit budeme za několik let, ale teď ještě ne. Teď. Určitě, ale to musí být téma celospolečenské debaty a předpokládám, že to bude jedno z témat předvolební kampaně, protože určitě ten projekt vícerychlostní Evropy je jeden z několika scénářů, ale vítězstvím Macrona v prezidentských volbách to určitě bude směřovat ten celý stav k tomu, že Německo a Francie budou usilovat o mnohem rychlejší integraci a Česká republika podle mého názoru nemůže zůstat stranou.
Pane Sedláčku, do jaké míry právě to téma, o kterém se bavíme, může Česko profilovat navenek pro své partnery v Evropské unii, že chtějí patřit buď do toho kórového, do toho jádra Evropské unie, nebo že nakonec jim na tom až tak nezáleží, nebo nám?
Tak podle mě ta tendence posledních let je spíš odplouvání od evropského projektu, buď ze strany prezidenta, nebo pak dalších politických stran jako ANO, kteří se to také chopili jako témata. Ten Brusel je dobrý terč, někdo tam moc nebyl a hlavně to zní strašně abstraktně a je to velký neštěstí, že se teda vlastně politizuje naše členství Evropské unie, jinými slovy, že se každý pokouší přihrát trošku svoji polívčičku vůči voličům. A tohle je právě ta situace i s těma kvótama, kdy jsme dáváni do jednoho bloku právě s těmi zeměmi, s kterými pan kolega Poche třeba nechce, abychom byli identifikováni, pokud to chápu správně, na 100% Maďarsko, Polsko a tak dále. A hází nás to skutečně do jednoho pytle. Oni nebudou vnímat ty státy, že nám jde o to, aby to bylo dobrovolné, nepovinné a tak dále. Prostě jsme proti. Ta naše politická scéna posledních pár let má hodně útočné projevy vůči Bruselu evropskému projektu. Takže to by byla třeba pěkná situace, kdy bychom mohli říct, jakožto visegrádská země, heleď, nelíbí se nám to, je to situace, kterou jsme se nepřáli, nicméně není to pro nás vnitropolitický problém přijmout tento počet nízkých uprchlíků a udělejme něco, co po nás chtějí a pojďte s námi Polsko, Maďarsko, nekažme teď tuto situaci, která je už jako natolik dost problematická, takže tohle by nás mohlo dostat trošku někam dál, podobně jako Merkelovu třeba dalo trošku dál to, že právě šla proti tomu, co třeba většina chtěla, co se týče uprchlíků.
Pane Poche, jak jinak, a máme tedy asi už jenom 2 minuty, ale přesto se zeptám, by podle vás Česko teď mohlo dát najevo, pokud ty povinné kvóty stále odmítáme, že chce pomáhat v rámci toho migračního projektu. Jaké jsou tady šance?
Tak já si nemyslím, že je Česko vnímáno jako, že nepomáhá tomu migračnímu projektu. Prostě je tam odlišný přístup.
Já vycházím z toho, co říkají zástupci české vlády, respektive ministr vnitra, ano. Který opakuje, že je to pro nás nepřijatelné.
Ale rozumíte, na Evropské radě pro vnitřní záležitosti může český ministr vnitra projevovat svoji vůli a svůj program. Ale například, když odhledneme od migrace, tak to může být právě euro, ale může to být i sociální politika. My jednáme o směrnici o vysílání zaměstnanců, která je velkým tématem pro Německo, Francii a Rakousko. Těch témat je celá řada a Česká republika rozhodně není ta, která by brzdila evropskou integraci. To je zcela zřejmé z té naší debaty. A není to tak, Česká republika je v hlavním proudu a prostě migrace je díky českému veřejnému mínění trošku problémem v česko-evropských vztazích, ale není to zásadní.
Říká europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Mluvila jsem taky s výkonným ředitelem institutu ELAI Lukášem Sedláčkem. Díky oběma. Nashledanou.
Hezký den.
Nashledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.